Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Vlad Filat vrea alegeri prezidențiale abia după anul nou. Ce spun colegii lui din coaliție?
Ce poate face Republica Moldova împotriva abuzării sexuale a copiilor?
În primul rând, considerăm că trebuie să fie expres prevăzute mai multe infracțiuni sexuale împotriva copilului în legislație, cum am dat exemplul molestării, care de altfel este una dintre foarte răspânditele forme de abuz sexual asupra copilului.
Și fricțiuni americano-ruse în domeniul controlului armamentului. Începem cu știrile Europei Libere.
Ministerul de Externe din guvernul separatist de la Tiraspol a criticat declarațiile despre integritatea teritorială a Moldovei făcute ieri la Chișinău de ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Într-un comunicat de presă, Tiraspolul spune că Rusia, ca țară garant, nu ar avea dreptul să sprijine poziția unei părți la negocieri. Lavrov a spus că sprijină acordarea unui statut special Transnistriei, dar susține integritatea teritorială și suveranitatea Moldovei. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a declarat într-o intervenție televizată că Rusia va îndrepta rachetele sale împotriva facilităților defensive americane din Europa dacă Statele Unite nu iau în seamă îngrijorările exprimate de Rusia în legătură cu scutul antirachetă. Medvedev a spus că Rusia ar putea desfășura rachete în enclava Kaliningrad sau în alte regiuni ale Rusiei dacă Washingtonul și Moscova nu cad de acord asupra planurilor de a desfășura un scut defensiv antirachetă în Europa planificat a fi operat de Statele Unite până în anul 2020. Președintele de la Kremlin a mai spus și că Rusia ar putea să oprească și alte convorbiri pe tema controlului armelor dacă Washingtonul își continuă aceste planuri. Președintele Kazahstanului Nursultan Nazarbayev s-a întâlnit astăzi la Astana cu Tony Blair, după ce fostul premier britanic laburist a fost numit consilier al Kazahstanului. Cei doi au discutat despre modernizarea acestei țări central-asiatice, inclusiv chestiuni legate de Uniunea Europeană și Orientul Mijlociu. Nazarbayev conduce Kazahstanul încă dinaintea prăbușirii Uniunii Sovietice și a fost reales ca președinte în aprilie acest an. Scriitorul și jurnalistul azer, Rafik Taghi, care a fost înjunghiat sâmbătă, a murit astăzi într-un spital din Baku. Taghi era un critic al guvernului azer, al islamului politic și al Iranului. În 2007, un tribunal din Baku l-a condamnat la 3 ani de închisoare pentru un articol scris în 2006 și care a fost considerat critic la adresa islamului și a profetului Mahomed. Articolul l-a determinat pe un cleric iranian să ceară uciderea lui, plasându-l sub fatua. Ambasada iraniană la Baku a dat publicității o declarație în care arată că nu are nicio implicare în atacul asupra scriitorului azer. OSCE a deplâns printr-un comunicat de presă moartea scriitorului și jurnalistului. Procuratura din Belarus a cerut astăzi condamnarea la 5 ani temniță grea pentru activistul pentru drepturile omului Ales Bialiatski, liderul grupului Viasna. Activistul a fost arestat în luna august pentru o presupusă evaziune fiscală. Procuratura a cerut ca să se confiște și conturile din străinătate ale organizației după ce aceasta a fost interzisă în Belarus în 2003. La Cairo au continuat ciocnirile violente între protestatarii adunați în piața Tahrir și forțele de ordine. Președinta Agenției ONU pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, a cerut deschiderea unei investigații independente în legătură cu moartea în urma violențelor a peste 30 de civili. Și președintele Yemenului, Ali Abdullah Saleh, și opoziția au semnat astăzi o înțelegere pentru tranziția puterii. Saleh îi va preda puterea adjunctului său și, în schimb, va dobândi imunitate în fața procuraturii.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Premierul Vlad Filat a spus aseară la televiziune că ar vrea ca repetarea alegerii președintelui să aibă loc abia după anul nou, pentru ca Parlamentul să poată vota până atunci legea bugetului. Ideea lui Filat a fost repetată astăzi și de șeful deputaților liberal-democrați Valeriu Streleț. Liliana Barbăroșie trece în revistă argumentele PLD și pozițiile colegilor din alianță.
Din punctul de vedere al liberal-democraților, adoptarea legilor bugetare este un exercițiu extrem de complicat și nu ar trebui suprapusă cu un alt exercițiu la fel de complicat, cum ar fi procedura de alegere a șefului statului. Valeriu Streleț, șeful grupului parlamentar al PLDM.
Pentru ca țara să intre în noul an cu un buget, trebuie să acordăm prioritate actului legislativ.
În plus, ar exista foarte multe restanțe legislative pe care guvernul Filat și le-a asumat în fața partenerilor externi și care nu rabdă amânare. Numai că celelalte două partide din alianță nu par dispuse să accepte această propunere a liberal-democraților. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, spune că toate legile la care se face trimitere nu au ajuns de fapt până acum în dezbatere, tocmai din vina liberal-democraților.
Este important adoptarea bugetului, sigur că, dar nu mai puțin important este și alegerea președintelui. Cu atât mai mult că noi trebuie să adoptăm politica bugetară fiscală. De când a venit în Parlament politica bugetară fiscală și n-a vrut președintele să includă ordine zi până acum.
Și democratul Dumitru Diacov nu crede potrivită amânarea.
Noi vroiam să ne încadrem în niște termeni rezonabili, parcă colegiile astea președintele. Fiindcă asta tot e o problemă. Eu înțeleg că guvernul se gândește la buget. Noi ne gândim și la legea președintelor și la buget.
Partidul premierului a optat pentru contramandarea alegerii șefului statului astăzi, cu o zi înaintea ședinței legislativului, în care ar trebui să se numească o nouă dată pentru alegerile președintelui, după ce pentru turul din 18 noiembrie nu se înscrisese niciun candidat. Atunci, candidatura Zinaidei Greceanu nu a fost susținută de liberali, iar cea a lui Marian Lupu, de grupul Dodon și, se pare, nici de Vlad Filat. Ieri însă premierul a spus tranșant că îl va vota data viitoare pe Marian Lupu, dar nu cu prețul schimbării paradigmei de guvernare.
Noi, dacă așa își va dori dânsul, îl vom sprijini. Dar nici într-un caz nu vom participa la alegerea președintelui Republicii Moldova prin schimbarea actului de guvernare.
Anunțându-și astăzi aderarea oficială la Partidul Socialiștilor, deputatul Igor Dodon a făcut și el o aluzie. Ex-comunistul Dodon a lăsat de înțeles că Marian Lupu ar avea o înțelegere cu Vladimir Voronin.
Eu cred că cineva mai speră că îl va deveni președinte al țării. Poate are anumite asigurări din partea foștilor mei colegi, pentru a-l pune la punct pe Dodon și pe Greceanu. Nu au decât. Eu chiar vreau să văd acest lucru.
Anterior, Marian Lupu declarase că la viitoarele alegeri și-ar putea înainta candidatura și, fără garanția unui sprijin politic suficient, din partea alianței și a grupului Dodon. Toate la un loc, aceste declarații au întărit speculațiile că Marian Lupu contează să fie ales președinte cu sprijin din altă parte, adică de la comuniști. Din Chișinău, Liliana Barbaruș e pentru Radio Europa Liberă.
Iar la Chișinău, ministrii de externe ai Rusiei și Republicii Moldova au prelungit cu încă 10 ani tratatul de prietenie dintre cele două țări. Valentina Ursu a încercat să afle mai multe despre semnificațiile evenimentului de la viceministrul de externe Andrei Popov.
Domnule Andrei Popov, în lipsa obiecțiilor părților, tratatul de bază moldo-rus a fost prelungit în mod automat, cu sau fără semnături?
Se cunoaște că acest tratat a fost semnat acum 10 ani de președinții de atunci, Voronin și Putin, pe o perioadă de 10 ani de zile. Într-adevăr, este o clauză că documentul este prelungit pentru o altă perioadă de 10 ani de zile, dacă cu 6 luni înainte expiră, niciuna din părți nu prezintă niciun fel de obiecții. Ministrii doar au salutat prelungirea automată a tratatului, dar nu s-au pus niciun fel de semnături în acest sens.
Ce are de câștigat Republica Moldova de pe urma prelungirii acestui termen?
Este un document fundamental care definește principiile de bază. Printre aceste principii, egalitatea suverană, respect pentru integritatea teritorială și suveranitatea ambelor state, neamestec în afacerile interne, inviolabilitatea frontierilor, nerecurge la forță și la amenințare cu forță. La fel de important este atașamentul față de nesustinerea mișcărilor separatiste de către Rusia în Moldova, de către Moldova în Federația Rusă, și de aceea ne dorim foarte mult ca realitatea raportului să se desfășoare la nivelul prevederilor acestui tratat, care definește și o relație de parteneriat strategic.
Sunt voci care spun că trebuia acest tratat de revăzut din moment ce ar exista probleme chiar majore privind integritatea Republicii Moldova și armata rusă pe teritoriul țării. Când și cine va discuta aceste probleme? Încă 10 ani fără schimbări radicale e prea mult, nu?
Categoric, dar ce am abordat în cadrul vizitei domnului Lavrov în diverse întâlniri, inclusiv și subiectul reglementării conflictului transnistrian. Partea rusă a reiterat atașamentul său față de reglementarea acestui conflict în baza respectării integrității teritoriale și suveranității Republicii Moldova, cu acordarea Transnistriei a unui statut special garantat, dar și subiectul retragere personal însoțind delegația pe parcursul întregului itinerar, având mai multe discuții și cu domnul viceministru Grigore Carasin, care l-a însoțit discuție și dumneavoastră cu domnul Lavrov, am discutat și acest aspect și am explicat și mai clar care este poziția noastră, cea care împarte prezența militară rusă în două componente. Prima, cea care ține de participarea Federației Ruse cu un contingent de circa 500 de oameni în formatul trilateral al aranjamentului de pacificare desfășurat în zona de securitate în baza acordului din iulie 92. În același timp spune că la ora actuală nu există premize pentru escaladarea conflictului armat și sarcina noastră este nu să împărțim cele două maluri. Păi este o altă sarcină, să apropiem malurile Nistrului, să provocăm integrarea, comunicarea, interacțiunea, ori pentru aceasta este important să transformăm aceste forțe într-un contingent civil cu mandat internațional. Pe de altă parte, cea de două componente militare sunt stocurile de la Colbasna și trupele care asigură paza acestora. Prezența acestor componente ale forței militare rusești nu are nicio bază juridică și trebuie retrasă necondiționat și neîntreziat. Replica interlocutorilor ruși este legătura cu procesul de negocieri, cu acordul sau neacordul conducerii din Tiraspol. Perspectiva rusă pe care vă împărtășesc este că pe măsură ce se vor realiza progrese în negocieri, vor fi progrese și în retragere. Noi nu acceptăm la Chișinău logica sincronizării, nu există obstacole reale în calea reluării procesului de retragere și acest lucru îl discutăm cu partenerii ruși de manieră foarte directă și francă.
În tratat e scris negru pe alb că Rusia are statutul de mediator și garant al soluționării conflictului transnistrean?
Da, este o formulă de compromis. În preambulul acestui tratat este stipulat că Federația Rusă are un rol de garant al rezultatelor viitoarei reglementări a conflictului transnistrean. Dar ce este fundamental, indiferent de declarațiile care vin de la Tiraspol cu privire la independența regiunii, indiferent ce spune Tiraspol, este fundamental ca politica Rusiei față de reglementarea conflictului să se bazeze într-adevăr pe acest principiu cheie, cel al respectării integrității teritoriale și suverenității Republicii Moldova și am primit asigurări în acest sens.
Economiști moldoveni se tem că așa numitele remitențe, adică banii trimiși acasă din străinătate, intră din nou pe o pantă descendentă. În septembrie, remitențele au fost cei drept mai mari cu 10% față de aceeași lună anului 2010, dar creșterea s-a încetinit, iar experții anticipează că tendința va continua. Are detalii Lucia Diaconu.
Centrul Expert Group leagă scăderea ritmului cu care au crescut remitențele până în septembrie de situația economică din zona euro. Ca dovadă, experții aduc cifre ale băncii naționale, care arată că mai mult cresc veniturile trimise de persoanele plecate la muncă în Rusia decât cele ale gastarbeiterilor moldoveni din țările europene. Directoarea ziarului Gazeta Basarabiei, Olga Coptu, care de mai mulți ani se află în Italia, unde după Rusia ar lucra cei mai mulți moldoveni, spune că unii și-au pierdut deja o parte din venituri, iar situația de acolo nu le inspiră prea mult optimism, așa încât mulți economisesc bani pentru zile negre și, prin urmare, trimit mai puțini acasă.
Dacă soțul lucra la fabrică sau la o anumită întreprindere, angajat până de mult, mulți dintre moldoveni inclusiv au rămas acum și trăiesc pe salarii sociale. Pentru că multe fabrici, multe întreprinderi în Italia s-au închis sau cel puțin au comenzi în jumătățite, respectiv angajații s-au diminuat. Dacă un salariu nu mai există în familie, evident nu mai trimit suma care o se trimitea anterior acasă.
Pe de altă parte, și situația de acasă i-a descurajat în ultimul timp pe unii emigranți, care tentați să se întoarcă la Baștină, trimiteau familiilor lor mai mulți bani cu gândul să deschidă o afacere, spune Olga Coptu.
Până nu de mult, cu venirea noii guvernări, cu alianța și toate speranțele pentru Republica Moldova, mulți emigranți s-au reorientat spre Moldova, spre reinvestiții, spre un viitor în țară. Ultimele luni ne demonstrează că, de fapt, schimbarea guvernării nu a adus o schimbare, de fapt, a vieții în Republica Moldova.
Experții de la Centrul Analitic Expert Group se așteaptă ca ritmul de creștere a remitențelor să continue să scadă, chiar dacă aceștia recunosc că e prea devreme să se vorbească despre o tendință clară. Dar dacă prognozele experților se vor adeveri, vor avea de suferit mai multe sectoare ale economiei, spune specialistul centrului Ana Popa.
Ne putem aștepta odată cu reducerea remitenților, reducerea consumului și o capacitate mai scăzută de creștere a PIB-ului. De asemenea, faptul că se reduc remitențele contribuie la creșterea ratei șomajului, fie pentru că persoanele care sunt peste hotare se întorc, fie că persoanele care trăiesc din remitențe și nu își caută un loc de muncă, încep să-și caută pierde un loc de muncă în cazul în care nu mai au alte surse de venit.
În primele 9 luni ale anului, moldovenii au trimis acasă prin bănci aproximativ 920 de milioane de dolari, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, noi fricțiuni americano-ruse în domeniul controlului armamentului.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că în lumea întreagă peste 200 de milioane de copii au fost forțați să întrețină relații sexuale. Fenomenul abuzării sexuale a minorilor, care intră periodic și în atenția opiniei publice din Moldova, a fost tema principală a emisiunii noastre matinale de astăzi. Diana Răileanu și Alexandru Canțăr au stat de vorbă cu Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. Moderatorii Europei Libere au întrebat-o, printre altele, ce se poate face pentru limitarea, dacă nu eradicarea acestui fenomen.
În primul rând, considerăm că trebuie să fie expres prevăzute mai multe infracțiuni sexuale împotriva copilului în legislație, cum am dat exemplul molestării, care de altfel este una dintre foarte răspânditele forme de abuz sexual asupra copilului. Cel puțin în practica noastră, a centrului nostru, este foarte des întâlnit. Pe de altă parte, avem nevoie de o legislație mai explicită, pentru că foarte multe lucruri se lasă a fi interpretate. Și atunci ne întâlnim cu cazuri când acțiunile abuzatorului sunt recalificate. De exemplu, pentru întreținerea relațiilor sexuale cu un menor, pedeapsa este de 5 ani, iar pentru întreținerea relațiilor în formă perversă este o pedeapsă de la arbitre mai mare, de la 7 la 15 ani. Și legislatorul astfel a descris legislația, sau cum să zicem, a format-o, a construit-o, încât este foarte ușor să fie recalificate aceste acțiuni, în lipsa a foarte multor probe. Și ne pomenim cu foarte mulți pedofili care sunt fie pedepsiți destul de ușor, fie chiar sunt eliberați înainte de termen, pentru că le este recalificată această infracțiune. În același context, aș vrea să zic că în foarte multe cazuri, unicul martor al cazului de abuz sexual asupra copilului este însăși copilul, pentru că această infracțiune se realizează fără a fi implicată altă lume, fără a fi expus această infracțiune în fața altă. Și în acest context, iarăși, legislația îi dă prea puțină credibilitate copilului. De exemplu, legislația nu ne vorbește foarte clar despre faptul cine poate depune cerere la procuratură, la poliție, privind molestarea, abuzul sexual asupra unui copil, de exemplu, de 13-14 ani. Se vorbește în legislație că aceasta ar putea o face reprezentantul legal al copilului. Dar ce se întâmplă în momentul în care anume acest reprezentant legal, părintele, este abuzatorul?
Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, invitată a emisiunii noastre matinale de miercuri, 23 noiembrie.
Câteva sute de moldovence de la țară s-au adunat astăzi la Chișinău la un forum consacrat rolului femeilor în conducerea comunităților rurale. Majoritatea participantelor la întâlnirea organizată de Federația Națională a Agricultorilor sunt absolvente ale unui curs de instruire pentru femeile lider finanțat de o agenție suedeză pentru dezvoltare. Ce le-a adus această pregătire vom afla din relatarea corespondentei noastre, Ala Ceapai.
Acum 10 ani avea o mică seră și un lot de doar 20 de ari. Între timp și-a mărit suprafața până la 30 de hectare. Numele ei se asociază astăzi cu un lider monopolist. Este vorba despre Maria Darii din satul Chetrosu, raionul Drochia, care spune că agricultura este un lucru sfânt pentru ea.
Produsele gome e un lucru minuțios, e mult lucru manual. Înțelegeți că să produci, să ai rezultat, trebuie să ai dragoste. Cu suflet, să produci întregul este cu suflet. Copiii tot așa îmi zic, mamă, mă ta o zi dacă nu scori în pământ, mă ta nu ți-i sătulă, mă ta asta e...
Maria Dari are planuri ambițioase să-și extindă sera și să producă legume ecologice în câmp protejat. Iată de ce ea participă la mai multe traininguri pentru a însuși mai bine noile tehnologii agricole.
Să te oprești la aceeași tehnologie, la același soi, nu se merită. Dar tot timpul trebuie să fie în căutarea tehnologiilor. Știți cum e? Nu greșești care nu lucrează, care nu faci ceva, acela nu greșești. Eu la toți le spun așa. Eu acolo la Drochie de m-am devenit ca instructor. Sunt mulți tineri care vor să încerci. Eu le spun, din primul an poate să nu vă primească, fiindcă pe parcursul lucrurilor, zic, multe le înveți, nu citite, dar din practică.
Afacerea însă nu i-a înlocuit și rolul de mamă. Maria Darii duce dorul celor trei copii ai săi ajunși la muncă peste hotare.
Îs și bunic, îs și mamă, totuși dacă mă ajunge dorul, dacă copilul s-a întâmplat ceva ori, mămica trebuie să vii pe 2 săptămâni ori ceva să mă ajut, eu știu că dacă eu sunt lider și am afacere mie proprie, eu îmi permit să plec, eu nu depind de nimeni.
De altă părere este Elena Dobzeu, primărița satului Grozești, raionul Nisporeni. Ea este sigură că o femeie mamă nu întotdeauna reușește să fie și un lider de excepție.
Femeile constituie ele însăși pentru dânsele o barieră, concepția aceasta istorică venită, că femeia nu e decât dată să fie mamă, gospodină și o soție bună. În realitate vreau să spun că dacă ești un lider bun, femeie, apoi nu ești și o gospodină bună.
Politica, care este și ea de genul feminin, este domeniul cel mai indicat femeilor care vor să se manifeste în calitate de lider, mai spune primărița Elena Dobzeu.
Până în 2007 noi am avut lideri primari de bărbați și bărbații spuneau în campanie electorală, nu, la noi la Grozești va câștiga femeia, că de acum satul nu mai vrea bărbat, nu mai are încredere în bărbați. Și ca satul să reînvie, nouă ne trebuie o femeie. Nu știu cât de reușit am răspuns eu, am fost eu anume cea care trebuia să vină în sat, asta trebuie să o spună satul.
Elena Dobzeu se arată convinsă că soluția pentru depășirea crizei politice este nu doar promovarea femeilor la tribuna legislativului, dar și alegerea unei femei în funcția supremă a țării. De la Chișinău, Alad Ciapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Statele Unite au anunțat că nu vor mai permite inspecții rusești la bazele lor și nici nu vor mai furniza Rusiei informații despre armele convenționale americane din Europa după ani de negocieri sterile pentru revitalizarea unui tratat din epoca războiului rece. Decizia, spun unii observatori, are mai degrabă un caracter simbolic decât practic. Alexandru Eftode rezumă relatarea corespondentului Europei Libere, Richard Solaș.
Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland, a spus că Washingtonul vrea să limpezească situația la 4 ani de când Rusia s-a retras din Tratatul Forțelor Armate Convenționale din Europa, pe scurt, Tratatul FACE. Această mutare răspunde sistării de către Rusia a aplicării Tratatului FACE începută în decembrie 2007 și impasului ulterior, a spus Nuland, care a fost în trecut negociatoarea șefă a Statelor Unite cu Rusia pentru actualizarea documentului datând din ultimii ani ai războiului rece. Nu considerăm în interesul nostru să oferim informații când nu ni se răspunde pe bază reciprocă, înțelegem că mai mulți, dacă nu chiar toți, aliații din NATO vor proceda la fel, a spus Nuland. Semnat la Paris în 1990 de țările din NATO și cele din fostul pact de la Varșovia, tratatul FACE stabilea limite egale pentru ambele părți în ceea ce privește capacitățile ofensive non-nucleare, arme și militari, și instituia un regim de inspecții și informare reciprocă. O versiune adaptată noilor realități de după destrămarea URSS și pactului de la Varșovia a fost semnată în 1999, dar țările NATO au refuzat să o ratifice, cerând ca Rusia să-și retragă mai întâi trupele din Georgia și Moldova. Încercări de a debloca situația s-au făcut mai multe, unele foarte recent, spune Stephen Pfeiffer, fost ambasador american la Kiev, expert în problema controlului armelor în fosta URSS.
There was an effort in 2010.
S-a făcut o încercare în 2010 pentru a se găsi căi de restabilire a regimului prevăzut de face, dar s-a împotmolit în punctul despre cum să fie gestionată situația Georgiei. Din perspectiva americană, un principiu cheie al unui tratat de acest fel este dreptul suveran al țărilor gazdă de a spune da sau nu trupelor străine pe teritoriul său, iar problema a fost desigur cum să abordezi chestiunea Osetiei de Sud și Abhazia. Impactul practic al anunțului american, crede Steven Pfeiffer, va fi mic, informațiile de care este privată nu ar fi vitale pentru Rusia, mai ales că bugetele pentru înarmare scad în mai toate țările din Eurasia. Pfeiffer spune că este în mare parte un gest simbolic. Alte țări vor primi în continuare informația pe care o pot pasa și Rusiei. În orice caz, furnizarea acestor informații era o măsură de întărire a încrederii. Ele erau utile mai ales altor țări care, spre deosebire de Rusia și Statele Unite, nu au sateliți și mijloace tehnice sofisticate ca să le afle singure. Cu alte cuvinte, spune Pfeiffer, impactul practic la Moscova va fi probabil mic, dar măsura americană este concepută pentru a trimite un semnal.
Fostul ambasador american Steven Pfeiffer în finalul relatării lui Alexandru Eftode. Presa din România comentează astăzi, printre altele, declinul fostului candidat prezidențial Mircea Joană. Detalii are corespondenta noastră la București, Tania Radu.
Excluderea lui Mircea Joană din Partidul Social Democrat și destituirea lui din funcția de președinte al Senatului pare un act sinucigaș din partea partidului fondat de Ion Iliescu. Comentatorii presei de la București au căzut de acord că principalul efect poate fi unul de bumerang, întors fix către liderul PSD Victor Ponta, care a avut ideea, și prin contagiune către alianța PSD-PNL intitulată Uniunea Social-Liberală. În ziarul Adevărul, Ion Meioniță inventariază greșelile de tactică ale PSD. Deschide concomitent două fronturi grele, unul extern și anume lupta cu Traian Băsescu, pe care vrea să-l suspende din funcția de șef al statului, și unul intern cu Mircea Joană. Momentul este foarte prost ales. Sfârșit de an și PSD riscă să aducă românilor drept cadou de Crăciun o țară fără președinte, dacă reușesc să-l suspende în decembrie, și fără numărul 2 în stat, adică șeful Senatului. În al treilea rând, suspendarea șefului statului ar fi putut să aducă beneficii opoziției doar după alegerile din 2012, când un alt șef la Cotroceni putea evita nominalizarea unui premier din alt partid decât Uniunea Social-Liberală. În editorialul ziarului Evenimentul Zilei, Adrian Pătrușcă vede în tot cazul Mircea Joană o manevră a lui Ion Iliescu. Scopul este însă mult mai bine descris în analiza pe care o semnează în România Liberă Andreea Nicolae. Odată suspendat Mircea Joană, Ion Iliescu deja strecoară ideea unui congres extraordinar al Partidului Social Democrat. Cu acel prilej, curajosul Victor Ponta și-ar putea pierde scaunul de lider de partid, câtă vreme fondatorul PSD consideră că partidul se află în plină incoerență organizatorică și că improvizează. Colac peste pupăză, un sondaj de opinie realizat de IMAS este dat publicității, despre el scrie Evenimentul Zilei, și arată că Uniunea Social-Liberală a scăzut la 42% intenții de vot, Partidul Democrat Liberal situându-se la 28%. Nu e multă vreme de când USL se lăuda că poate obține un scor de peste 60% în alegerile parlamentare de anul viitor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu este directorul săptămânalului Expresul din regiunea Ungheni-Disporeni.
Desenele copiilor nisporeneni într-un abecedar pentru diasporă. Un colet de 250 de desene ale elevilor Școlii de Arte Plastice din Nisporeni a ajuns săptămâna trecută la Roma. Acolo a fost preluat de Valeriu Bojoga, scriitor de limbă română, autoexilat în Italia din 2003. Desenele tinerilor nisporeneni se vor regăsi într-un abecedar pe care îl pregătește dânsul pentru copiii moldovenilor din diasporă. Copiii s-au trezit la viață. E o adevărată euforie în jurul acestui abecedar, a declarat pentru Expresul directorul Școlii de Arte Plastice din Nisporeni, Mihai Bortă. Abecedarul va fi editat în luna ianuarie ianuarie 2012. Constantin Simerat, președintele Consiliului Județean Iași, a lansat o invitație primarilor ieșeni de a se alătura campaniei de înfrățire între comunele din Iași și cele din raioanele Ungheni și Nisporeni. 75 din cei 93 de primari ieșeni și-au exprimat disponibilitatea și interesul pentru o eventuală înfrățire. Cei care vor prinde acest val vor avea doar de câștigat, căci înfrățirea e o cale de rezolvare a unor probleme, a declarat pentru Expresul consilierul președintelui Consiliului Județean Iași, responsabil de relațiile județului Iași cu Republica Moldova, Ion Harea. Urmează că până la 20 decembrie curent, primarii de pe cele două maluri ale Prutului să aibă o întrunire comună. Înțelepciune pentru suflet, sănătate pentru corp, iată ce dorește colegii de medicină din Ungheni. În următoarele luni aici vor fi organizate diverse seminare de instruire, dezbateri publice, acțiuni de promovare a modului sănătos de viață, va fi amenajată o sală de fitness, 4 blocuri sanitare la Căminul Studențesc, un spațiu prietenos tinerilor. Toate acestea grație unui proiect finanțat de Fundația Este Europeană.
Lucia Bacalu, director la Expresul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, Liliana Barbaroșe și Alexandru Cânțâr vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Invitatul lor urmează să fie ministrul agriculturii, Vasile Bumacov, cu care vor discuta la sfârșit de toamnă despre recoltă. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țipudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.